Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v rubriki iz Betanije. Tudi danes bomo govorili o tem, kako osebe z Downovim sindromom spremenijo življenje v družini oziroma kako take otroke sprejeti in kako videti v njih najboljše, kar imajo. Pa ne samo videti, to tudi dejavno spremljati in podpirati. Svojo izkušnjo nam bosta zaupali Ivana Šoster in Špela Avšič.
Postaviti jih je treba v situacijo, kjer živimo, jih opazovati, iskati njihove talente, omogočiti razvit te talente, torej razvoj teh talentov, daje otroku maksimalne možnosti postati samostojna odrasla oseba, tudi naši otroci z Downovim sindromom, ki odrastejo v mladostnike, ki si želijo svoje družine, ki si želijo odraslega življenja, torej ponuditi jim maksimalno, oni pa ne vzamejo toliko, kot zmorejo. Marsikdo me vpraša, ja pa te Alen uboga, ko hočeš, da gre na trening. Pa se rečem, kako? Jaz moram njega ubogati, ker on hoče na trening. Pa te uboga, ko gre vaditi harmoniko. On pride in reče, mami, a imaš čas, greš z mano, da delam harmoniko. Torej, njegov interes je daleč na prvem mestu in na tej osnovi je prišel do tega, da je tudi Abu Dhabi bil sam, brez mame, brez očeta, samostojen in gospa Katarina je rekla, bravo Alen, pokazal si, da si odrasel.
Mogoče sta dve stvari, ki bi jih želela izpostaviti. Torej najprej prva za vse, ki bi se kdaj znašli v situaciji ali bi se najprej sploh odločili o tem, ali takega otroka sprejeti ali ne, je moje sporočilo in sporočilo moje družine, da je tako življenje popolnoma enakovredno kateremu koli drugemu in da je življenje ob takem otroku prav tako zelo lepo. Zdaj pa, če pa se otrok z Downovim sindromom rodi, pa glede na neko splošno mnenje, ki zelo prevladuje, da se torej tak otrok sploh ne bi smel roditi, oziroma če se že, da je to nekaj strašnega, moramo najprej seveda to sprejeti in se spopasti s tem javnim mnenjem, ki dejansko živi tudi v nas in zagotovo se zato rabi kar nekaj časa. Zdaj povsem normalno je, da smo ob tem žalostni, da smo prestrašeni, da smo negotovi. Ko pa ta čas mine, pa bi svetovala čim večjo aktivnost, konkretno delo z otrokom, če se le da s fizioterapevti, logopedi, podobnimi strokovnjaki, predvsem pa aktivno delo doma, ki je gotovo daleč najpomembnejše, torej da starši delajo z otrokom. Svetovala bi tudi konkretno zbirko Majhni koraki, ki smo jo mi skrbno predelali in je Rebeki zagotovo zelo pomagala. Naslednja stvar, tako kot je gospa Ivanka tudi že omenila, je učenje pesmi, tako deklamacij, kot tudi petja in učenje na pamet. Vemo na primer, da ljudje, ki so med najuspešnejšimi narodi na svetu, da se že kot majhni učijo na pamet Biblijo. Potem bi priporočila tudi upis konkretno v Judo klub Sokol, ki deluje v Ljubljani pod skrbnim vodstvom trenerke in vodje šole gospe Viki. Tukaj so otroci sprejeti z veliko mero človeške topline in se jim tudi omogoča kvalitetne treninge, tako na telesnem področju kot tudi drugače. In ne nazadnje pa bi vsakemu, ki se mu rodi tak otrok, želela in bi želel govoriti o tem, lahko ponudila tudi pogovor z mano, mojim možem oziroma z našo družino, kot priča in seveda tudi izkustvo, da je naše življenje ne samo zaradi Rebeke, temveč tudi zaradi nje lepo in bogato.
Ja, naše društvo za Downov sindrom za Slovenijo pokriva dejansko Slovenijo. Se veliko o tem pogovarjamo, o veliko razvojnih možnostih, da so vse poti prave. Zelo bi se strinjala s tem, vsem tem le, ker sem tudi sama šla po tej poti. Se pa po 20 letih sprašujem, a bo mogoče prišel čas, da se bo malo hitreje začelo vse to spreminjati, ker gre zelo, zelo počasi, vendar vsem staršem bi svetovala, ne obupajte na svoji poti, ker dolgoročno se splača, se obrestuje. Ljudje z Downovim sindromom so zelo potrebni naši družbi, ker so cvetlica na travniku, kjer je milijon različnih cvetlic.
In to cvetlico, ki nam samim pomaga v nas prebujati človeško toplino, je treba sprejeti in objeti. Hvala za vse, kar sta povedali Ivana Šoster in Špela Avšič.